Almenaŭ 200 milionoj da zlotoj estos destinitaj ĝis la 2027 jaro por turismo en la orienta Pollando. La Ministerio por Evoluo kaj Banko de la Landa Mastrumado subskribis ĉi-rilatan kontrakton, kiu traktas pri preferaj kreditoj kaj prontoj por makro kaj malgrandaj entreprenoj el la turisma kaj turism-rilataj sferoj en kvin vojevodioj laŭ la akso nordo-sudo. En conduco oni premisas ke prefera kredito aŭ prunto por entreprenisto povos egali al 500.000 zlotoj kaj estus destinita por la kuracloka sporta ripoziga hotela infrastrukturoj por subteni ekologian produktadon kaj metian agadon. La programo Entreprenema Orienta Pollando Turismo daŭrigas la ĝisnunajn agadojn favorantajn la evoluigon de turismo en ĉi tiu landoparto. Ĝis nun kreiĝis interalie orienta bicikla trako Green Velo longa pli ol 2000 kilometrojn. Pola turisma organizo realigis programon diskonigantan turismon en la makroregiono. Ekzemple estis funkciigita portalo Bela Oriento. Dum la lastdimanĉa ekskurso finanta la Polan Esperanto-kongreson en Bialistoko estis vere ĝuinde rigardi la panoramojn ĉe la rivero Narew kaj aŭskulti la kovantan tie birdaron, sekve propraokule rigardi nestantajn cikoniojn en la cikonia vilaĝo Pentovo.